Assalamualaikum yigitlar qizlar obza yopalar ozodlikda yoshlar topshiruvi meni de bina o'zinchalik etib isanlashdim sizning bilan bugun biz ramazon oyinda uroza turunda siyashashakmiz yoshlar bilan yigitlar qizlar bizning studiyada qonaqda Dinur G'ayfullin ham Aygul Aytuganova ular o'zlari tanishtirilar narsa bilan ular shug'ullanadilar bugungi kunda oxirat amallarida ishlab boralar dunyolikda ishlab boralar shusha turida biz to'liroq siyashamiz bugun boshda tanishtirib ketingiz yigitlar qizlar o'zingiz bilan Dinurning bizda bo'lgani bor xatirlasangiz 1 yil ilik biz uni yash siyosatchi oldingi ungan bo'lgan Татар егетті, хам суқ байларға ердам етуші татар егетті деп тәғдим еткен едік. Біздің азатлық сайтында ізләсәгіз, аның тұрында мәқәлі бар. Әйе, Динур.
Исәнмісіз, қадірлі дусларым. Исәнмі Рүстем. Сізіне барығызында Рамазан айы бәрімлері білен құтлайсым келі. Мен енді қазіргі күнде еш ученый боларақ, аспирант болам. Мұнардан башқа руководитель региональный штабы Студсовет России. Түрлі программалар өткәрәбіз, һәм студентларның проблемаларын апарабыз, шешуге китерәбіз.
Айгүл.
Хөрмәтле дуслар, мин Айтуганова Айгүл Ханифовна хәзерге вакытта аспирант буларак, яш галим дип атарга да хәзерге вакытта мөмкин.
Аспирант кайда сез? Тулырак әйтсәгез.
Аспирант Дәүләт академиясендә хәзерге вакытта инде шундый зур бөтен мөселманнар өчен бик зур бәйрәм. Уразаларыбыз бәрәк булсын. Һәммәгә дә котлыйм. Сезгә саулык, исәнлек, иминлек телим.
Алланың теләкләрен әйттегән, ярарлыктан теләкләреңне соңрак әйтерсең. Без Аллаһка шөкер бөтенебез дә бүген ураза даен. Шулай бит, дигәндә кызлар.
Әйе, Рәстәм, уразабызны тотабыз. Аллаһ Ашкыр, Аллах кабул итсен, безгә җиңел, рәхәт, шатлык кылабыз. Рамазан айы җирнең төрле мөселман илләрендә көтеп алына торган зур изге бәйрәмнәрнең берсе ул.
Буларга яшь галим буларак сөйлисең инде, яшьләрдән таныштырасың инде, нәрсә белән ул?
Бу темага кертеп, әзрәк безнең яшьләр дә уразаны тотарга, ни өчен ул безгә кирәк, безгә кирәкме ул? Кайберәүләр куркып, тота алмыйм дип тә йөрүчеләр бар. Бу айларда безнең җирбезгә пәйгамбербез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм аркылы Коръани Карим индерелгән. Бу айда без Алланың кунаклары булып саналабыз һәм аның алдында тагын да якынрак булырга, якынлашырга мөмкин без. Рамазан айына керү белән җиннәр бугауга бугаулана, җәннәт ишекләре ачыла, фәрештәләр җиргә төшә. Мөселманнар ураза тота башлый, кояш чыкканнан алып кояш батканга кадәр. Минемчә, уразаны тоту ул бик кирәкле һәм саваплы дип уйлыйм. Чөнки физик яктан ураза вакытында безнең организм чистара, төрле авыр матдәләрдән шакларыбыз чыга. Рухи яктан без җыелган авырлыклардан, начар уйлардан, ялганнан, каралыклардан чистарабыз. Безнең рухыбыз, динебез көчәя, ризыкны зур дәрәҗәгә кертәбез, яманлыклардан читкә китәбез. Алдагы тормышыбызны, юлларыбызны ачабыз. Уразаның файдасы турында әйтеп китсәм инде, уразаның файдасын кирәклеген төрле мисалларда китергә чагыштырырга мөмкин. Мәсәлән, күпләребездә машина бар. Белгәнебезчә, машина елына бер ТО үтәргә, каралырга тиеш. Чөнки бер ел эчендә машинаның кайбер детальләре ватыла, майлары искерә, начар йөри башлый. Шуңа карата без дә 12 айга бер ТО үтәргә, ягъни чистарырга, яңа көчләр белән яңа елга керергә тиешбез. Ураза айы бету белән яңа айга без яңа туган бала кебек керәбез.
Син минем бераз олларак фәнни телдә сөйләдең инде. Беренчедән айгылда сөйләсем килә, син шу сүзләр белән килешәсеңме? Һәм үзеңдә нинди үзгәрешләр тоясың шушы айда?
Әйтеп китәсең килә шунсын, ураза ул бит фарыз гына түгел, һәм тәүбә генә түгел. Кайбер кешеләр аны шулай итеп үзенчә үҗәнкле әйе, ул фарыз аны эшләргә кирәк әлбәттә, ул бит Аллаһка да тәүбә, Аллаһның ризалыгы өчен. Шул яктан гына түгел, мин аны икенче фәлсәфи яктан да карыйм, чөнки ул бит иң беренчедән кешенең үзенең күңелен чисталыгы күрсәтә. Кешенең кешелеген менә бер елында кеше үз-үзен сынап карый. Ул кешелеме юкмы, аның вакытлары бармы юкмы? Шул вакытта торып һәм шул вакытта ашап, менә шундый ниләрдән аларны ашап мыша. Изге ризыкларга карап, хәтта аларны авызга капмыша гына торган шундый әшәке сүзләр әйтмичә, кешеләргә ярдәмлек, кай вакытта тормышта бит төрле хәлләр булып чыга инде. Менә шул ай бит инде кешегә ул, мәсәлән, минем уйлавымча, менә шундый вакыт бирелә. Тагын да менә бер ел аенда бөтен булган аның гынахларын үзе Аллаһ Тәгаләдән сорап һәм үзен үзен шунда килеп һәм шул гынахларын ярлыкка индергә. Ул бик каты шундый кешегә зур дәрәҗә бирелә. Менә үз вакытында уйлап күреп, карап, һәм сынау, әлбәттә сынау. Иң беренчедән сынау кешенең көчлеге күренә.
Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бөек пәйгамбәр, ислам иң газиз туры юл.
Менә сез үзегез ничек килдегез соң менә шушы юлга? Хо ничек тәрбияләдегез үзегездә шушы ихтияр көчен диемме соң?
Минемчә,
әтиәне тәсир иттем, әби бабайыма, менә кемгәдер дәваниләр дәва итәләр иләтә, кемгәдер әти әни сирәтә, кемдер үзе ирәнә. Менә сез шәһәр яшьләр бит ялгышмасаң әйе бит. Без икегез дә Казанда туып үскән. Кенчә яш хәзер?
23 яш.
Һәм 22.
22, 23 яшьлек егет-кызлар. Менә сез үзегез турында ни диярсез?
Минемчә, сразу иманга кереп булмый, ул әкренләп килергә тиеш. Мин иманымны әкренләп көчәйтә башладым. Беренчедән, җомга намазларына йөри башладым. 5 намазында укый алмыйм. Бүгенгендә иртәнгесен укыйм, әкренләп калганнарын да укый башлармын дип уйлыйм. Догаларны ятлыйм, өйрәнәм һәм шушы уразаларны бер көнендә калдырмыйча җиңел итеп тотам.
Димәк, сиңа мәчет тәсир иттеме?
Бик зур тәсир итте бу җомга намазлары. Әкренләп җомгага йөри башладым, вагазларны тыңлый башладым. Кул Шариф мәчетендәге Рамил хәзрәт вагазлары бик кызыклы булды. Әкренәп шулай шушы юлга керергә уйладым.
Айга, синең тарихың чегерәк.
Минем тарихым бераз икенче төрле булып чыкты, чөнки минем дәванимдә абыстай булып җирде. Ул вакытта миңа 6 яшь булган иде. Дәванинең матур ак яулыклардан күреп, дәванинең Коръән укыганларын ишетеп, һәр вакытта колакка салынган иде. Мине кызыксындыра башлады. Ничек хатын-кызлар шу хәтле чисталык белән баралар мәчеткә, әлеке вакытта мәчеткә җирмәделәр бит тарих буенча. Нәрсәгә өйрәттеләр? Нинди тәртипкә һәм ничек балалар шундый рәвештә үсәләр икән, шундый тәртиптә. Әтидән сорадым, әти зинһар чыгып бар инде мәчеткә, ничек буларак, әти җиргән иде, ләкин менә безне бер кайчанда балаларны барып, шулай итеп бер мәртәбә барып кайттык, аннарсына әти үзе белән мине җири башлады. Минем укытучым Лилә апа иде. Мәдинә мәчеттә укыдым башта, аннарсын хәзер икенче мәчеткә күчтем, шунда җирәп, безнең кешеләребез дә күбәйә, Коръәнне укырга да өйрәнәбез, әлбәттә, гарәпчә дә өйрәттеләр шул тәртипкә, шәригать бөтен канунларын кайбер әйберләрне хәзерге вакытта яшьләр күрмиләр, чөнки алар дин ягына карамыйлар. Әлбәттә, бер күзле генә кеше буларга тиеш түгел. Аллаһ Таала кешегә ике күз биргән. Рәхәтләнеп, ислам диненә Аллаһка шөкер, Аллаһ Таала бу юллардан чыгармасын, зинһар ишеңез. Менә шундый рәвеш.
Ә менә сезгә караганда, сезгә караганда сез бер дә дин тоткан яшьләргә ошамаган. Бунда бит инде дин тоткач образ килеп туа. Тукта, аннары әйтәсең, динер фикереңне яулык түбәтә икән, тиренгән иткән нәрсәне инде бер образ килеп туа да, кирегә китә уйлары.
Минем уйлавымча, бу кешенең битендә чыгып торырга тиеш түгел. Бу минем эчтәге уйларым, эчтәге кичерешләрем.
Мин Динур белән килешәм бу сорауда. Ләкин фикерем шундый. Әлбәттә, безнең рәвешләребез бәлки шундый мусульман кешеләренә ошамагандыр, гарәпсеннән кайта торган, әлбәттә шундый ниләр кигмибез. Ансы шулай. Минем уйламыйча безнең тора торган җиребез ул да кешене тәрбияли. Хәзерге вакытта Казан ул әлбәттә динле, әлбәттә динне тота торган, но шул хәтле аларның рәвештә кебек безнең бала сөтен, әни сөтеннән киртелмәгән. Без аларга үзебез килдек, әлбәттә, үзгәрербез дип тә уйлыйбыз. Анарсы тагын бер карашы бар инде кешенең. Кай вакытта кешеләргә карыйсың, әлбәттә, киенеп тәҗрибәләр нидеп тә күңелендә чисталыгы юк. Шуңа минем уйламыйча кешенең современный якларда күңелендә чисталыгы буларга тиеш. Күп кешеләр бит хәзерге вакытта сез күрәсез, уразада нитәләр балаларга ашаталар ризыклар, төрле дидомларга, балалар бакчасына. Ләкин менә чиста күңеле, чисталыгы белән аны күрсәтми, бөтен йөрәген күрсәтми. Ул күрсәтте, аны әлбәттә карагыз. Менә мин шундый хәтле байлыгым бар. Мин бит менә шундый минем рухи байлыгы түгел, ул матди байлык. Матди байлык килә торган, китә торган. Ә менә рухи байлык һәм кешене рухиндә, күңелендә була торган чисталык, ул әлбәттә күренешләрәк.
Динар, алдан сөйләшкәндә интернет аша син хәбәр иткән идең, егетләр белән аерым бер авылда, аерым бер районда бер ифтар кичәсе үткәрәбез дип шул хакта сөйләп китсәң.
Аллаһка шөкер, без менә бу айларда, бу субботларда ифтар кичәсе үткәрергә җыенабыз. Айгүл белән бергә дусларына җыеп, беренче мәртәбә без Гадел мәчетендә моны үткәргән идек.
Үткән елны.
Яшьтәшләр белән бергә җыелып, әйе.
Әбиләр дә, апалар да хәтта булды инде мәчеттәге кешеләр кем килә торган. Менә безнең дусларыбыз белән теге елны беренче практика булып чыкты инде.
Быел без Лайыш районы Именкиск авылында үткәрергә булдык. Ник шулай дип, беренчедән бу авылда беренче мәртәбә икән, бу минем үз туган авылым. Аннан соң авылда...
Син авыл малаемыни?
Минем авылым Именкиск, минем туганнарым, әби бабаларым шул авылдан киләләр.
Аңлашылды.
Үзем шәһәрдә үсеп...
Әни авылы.
Әйе. Бу авылда беренче ифт Ифтар кичәсе була, чөнки обычно илләрдә үткәрелә икән, мәчетләрдә үткәрелгәне юк. Минемчә, авылда күбрәк мискеннәр, нуждающиеся, ие, шундыйларны күбрәк чакырып, тәэсире тисенә дип уйлыйм. Чөнки шәһәрдә моны бик катып ярытытылар, бик күп үткәрелә, ә авылларда моңа әз внимание бирелә, шуңа күрә шунда үткәрергә булды.
Казанда тагын әйтеп кесәмгә, Казанда кешеләрнең возможностьлары күбрәк, әлбәттә Казан ул зур шәһәр. Андагы мәчетләр ансы күп, Аллаһка шөкер субханалла. Ләкин ул хәзер практикада күп күренә иде. Авылларда провинциал булганына лаек, шуңа инде анда күренми андый нәрсәләр. Менә хәзерге без инде менә беренче адымнар ясыйбыз. Алла берсе киләче елларга да нәкъ шул рәвештә тырышырбыз.
Рәсәм сине шушы ифтар кичәсенә чакырып калабыз.
Рәхмәт чакыруыңа. Шуннан да күпме соң? Хәзер яшьләр дингә күп тартыла. Менә син мәчеткә йөрим дидең. Динур, шулай ук син дә йөри торгансың каядыш дини мәҗлесләргә. Уразалар тотучылар бармы? Менә синең яшьтәшләр, анда курсташлар, хезмәттәшләр дими соң инде. Игътибар итәсең.
Мин моңа бик тә аптырап калам. Менә мәчеткә йөрим, күбрәк яшьләр йөри башлады, күбрәк информация керә. Минемчә, беренчедән интернет аркасындадыр дип уйлыйм инде, чөнки бик күп информация керә хәзер. Группалар күп, яшьләр кызыксына, араб илләреннән безгә күп информация керә башлады. Мәкре мин бик аптырап калам. Яшьләр бик күп йөриләр.
Әлбәттә, хәзерге вакытта яшьләр күп, олы кешеләр дә хәзер мингә баралалар. Күбесенчә хәзерге вакытта зур лаяклы институтлар ачылды, хәзер ислам динне, аннан мәдрәсәләр күбрәк ачыла башлады. Интернет ма түгел, хәтта хәзерге вакытта бит телевидение ресурслары буенча да лике вакытта ул безгә каналыбыз булмады, әлбәттә, алай карасак. Хәзерге вакытта хәзер телевидение ашады, интернет ашады, аннан кеше бит анализ ясый, әлбәттә, менә бик күп француз гыйлемләре хәзер Ислам динә килеп.
Мухаммад исме аның онтылмас. Ул бәйек пәйгамбәр ислам мин газиз турайо.
Менә синең яшьтәшләрем, менә синең дус кызларың да талар, алар нинди карашта дингә?
Минем дус кызларым, шәкертләр дә күрешкән, һәр вакыт уразанда тоталар, алар мәдрәсәдә, Тукай урамында шунда да укыйлар, гарәп телен кайберләре бик яш үләләр, һәм Коръан укыйлар. Әлбәттә, без җыелабыз да, шулай бик яхшы дустым бар Рөстәм. Рөстәмгә Рөстәм бер вакыт сөйлә, Рөстәм бер вакыт сөйлә, шу хәтле кызыксындырып, сиңа мәҗбүри дип әйтүче түгел, ләкин менә мисаллар китереп тормыш буенча, үзен-үзеннән фикерле башлыйсын һәм уйлашасын да әйтәсен, әлбәттә, булса дөрес икән, һәр вакыт да шулай эшләячәкмен. Менә шундый рәвештә үзеңнең кичәләрең үтә.
Кызыклы фикерләр әйттегез, әлбәттә, ураза ае дәвам итә. Бик кыен түгелме соң?
Юк, авыр түгел.
Эшләрегез нәрсә яласызмы? Иртә белән торулар.
Минемчә, йөрәктә куркулык булырга тиеш түгел. Әгәр дә мин ураза тотам дип цель белән чыгасың икән инде, бу минемчә җиңел. Иртә белән җиңел итеп торып, дуаларыңны укып, финикларыңны ашап, җиңел итеп китә ул.
Тагын нинди теләкләрегез бар һәм соңгы нәрсә әйтер идегез сезнең яшьтәшләрегезгә һәм безнең менә кызган таба моннан азатлык тыңлаучыларына?
Рамазан айы мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны гафу итеп, уразаларыбызны кабул итеп, теләкләребезне тормышка ахсын дип әйтеп каласым килә.
Аллаһ Субхана Тәгалә безне яратты, шуңа без булган вакытта булган тәүбәләрне эшләргә тиешбез беренчедән. Һәрбер кешегә бу ай китерсен гүзәллек, чисталык, матурлык. Һәрбер кеше бу айда күрсен бөтен биргән нигъмәтләребез, Аллаһ Тәгалә биргән шул зур нигъмәтләребез белән шулай итеп бәйрәм итеп һәм матур яшәргә калган айларында Аллах Тәгалә нәсибезне һәрберегезгә саулык, сәламәт, изгелек, иминлек.
Тилекләрегез фәрештәләрдән амин дигән сәхнәдә туры килсен. Бик зур рәхмәт, егетләр, кызлар, безнең кунакта булды яшь галимнәр Динур Гайфуллин һәм Айгел Айтуганова.
Бәләгәл уля би камалихи кәшафат туҗа би җамалихи хәсәнәт җәмиу хисали.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.